អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ពីខ1រហូតដល់ខ5ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ1ដល់ខ5នៅក្នុងជំពូក14បើវចនាមានចំណងជើងថាជំនឿសុបបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងជំពូក14សវៈពលនាំមកនៅគំនិតថ្មីមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកដែលលោកសរសេរផ្ញើទៅទីក្រុងរ៉ូមឯគំនិតថ្មីនោះគឺជាការប្រកាន់ជំហរនៃកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនសម្ដែងថាពិតជាខុសតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តបែបណាតាក់ទងនឹងរឿងជំរងចម្រាស់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានជំហរប្រកាសនៅក្នុងចិត្តចំនួន2យ៉ាងទី1គឺចំពោះបញ្ហាដែលមានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូកទាំងអម្បាលម៉ានដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមកន្លងមកគឺមានរៀបរាប់អំពីកិរិយាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តកិរិយាទាំងអស់នោះមានជាអាចគឺគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវចោះចូលនឹងច្បាប់រដ្ឋពលគឺត្រូវបង់ពន្ធត្រូវគោរពដល់ភ្នាក់ងារត្រូវគោរពដល់តួនាទីភ្នាក់ងាររាជការដែលគ្រប់គ្រងលើពលរដ្ឋមួយទៀតនៅក្នុងជំពូក13មានវិន័យរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងបើគ្រីស្ទបរិស័ទជំពាក់អ្វីគេត្រូវសងគេតាមពេលកំណត់និងតាមចំនួនដែលខ្លួនបានយល់ព្រមកាលពីទៅខ្ចីគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់មិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សមិនត្រូវលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមិនត្រូវធ្វើសាក់សីក្លែងក្លាយឬមិនត្រូវលោភចង់បានអ្វីៗរបស់អ្នកដទៃឡើយអញ្ចឹងគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងការរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវជៀសវាងរឿងមានស្រីញីរឿងប្រមឹករឿងឈ្នានីសរឿងទាស់តែងគ្នាដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងអម្បាលម៉ានោះបានរៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររីឯជំហរទី2គឺបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងច្បាស់សម្រាប់ឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តទេនៅក្នុងចំណោមកិរិយាទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏សូមលើកយកឧទាហរណ៍ពីរប៉ុណ្ណោះមកនិយាយគឺការចុកថ្នាំនិងការបរិភោគតបែរឿងពីរនោះគ្រាន់តែជារឿងល្អិតល្អោចដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបក៏មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមិនដឹងជាត្រូវអនុវត្តបែបណាកិរិយាទាំងអស់នោះមានដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលធ្វើទាហានការពន្លូតកូនការសម្លាប់អ្នកជំងឺដោយដកម៉ាស៊ីនជំនួយនិងការតែងតាំងស្ត្រីភេទឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាដើមរឿងចុកថ្នាំនិងរឿងទទួលទានតបែគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំបាក់បែកគ្នាក៏មានដែរអស់លោកអ្នកខ្ញុំក៏យល់ថាការជក់បារីមិនមែនជាទម្លាប់ល្អទេពីព្រោះមានបទគម្ពីរដែលសម្ដែងថាយើងបំផ្លាញព្រះវិហារនៃព្រះជាពិសេសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ16ដល់ខ17តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាការជក់បារីមិនជាខុសអីទេរឿងទទួលទានតបែក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំយល់ថាវាមិនខុសឆ្គងអីទេខ្ញុំក៏ស្គាល់ចាស់ទុំម្នាក់ដែលគាត់ជំទាស់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានអ្វីដែលហៅថាដំបែនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ថ្ងៃមួយភរិយារបស់គាត់ធ្វើតប៉ែលាក់ទុកនៅក្បែរចក្រានបាយនៅពេលដែលគាត់ដឹងគាត់ក៏យកតប៉ែនោះទៅចេះចោលអស់ទៅភរិយារបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញរកតប៉ែមិនឃើញសោះនៅពេលដែលគាត់ឮថាប្តីរបស់គាត់បានយកតប៉ែរបស់គាត់ទៅចេះចោលអញ្ចឹងក៏ឆ្លោះគ្នាអស់មកទៅទឹកស្លាប់ទៅនៅក្នុងករណីបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងមិនបានច្បាស់លាស់តើអ្នកណាហ៊ានងើបឡើងដើម្បីសម្រេចថាការនេះឬការនោះត្រូវឬក៏ខុសខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនហ៊ានចេញមុខអះអាងថាអំពើណាត្រូវឬអំពើណាខុសឲ្យបានពិតប្រាកដទេខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនហ៊ានកាត់ទោសជាមួយនឹងបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយបានអនុវត្តតាមកិច្ចការទាំងអស់នោះដែរនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសាវកប៉ូលបានផ្ដល់ជាដំបូលមានសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទទូទៅស្ដីអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងអម្បាលម៉ានដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការណែនាំរបស់លោកលោកដាក់រឿងទាំងអស់នោះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍3យ៉ាងទី1គឺការជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្ត2គឺបញ្ញាចិត្តហើយនិងទី3គឺការត្រិះរិះពិចារណាទី1គឺបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានការប្រាកដនៅក្នុងចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយ ដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងមិនច្បាស់លាស់ការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តមានន័យថាទង្វើនោះនឹងមិនមានហេតុការណ៍អាក្រក់អ្វីកើតឡើងទេដូច្នេះនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់យល់ថារឿងនោះជាជំនឿដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តក៏ប្រព្រឹត្តដោយឧស្សាហ៍ទៅគោលការណ៍ទី2គឺបញ្ញាចិត្តឯបញ្ញាចិត្តត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តរឿងនោះរួចហើយតើបញ្ញាចិត្តរបស់យើងចោតប្រកាន់ថាអាក្រក់ឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរតើបុគ្គលនោះខឹងខ្លួនឯងដែរឬទេបន្ទាប់ពីធ្វើការនោះរួចហើយបើបញ្ញាចិត្តចោតប្រកាន់រឿងនោះគឺជារឿងដែលខុសហើយគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតទេគោលការណ៍ទី3គឺការត្រិះរិះពិចារណាគិតដល់អ្នកដទៃតើមនុស្សដទៃទៀតគេត្រូវទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាអំពីកិរិយាដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបើអ្នកដទៃទៀតជំពប់ជាមួយនឹងកិរិយាដែលយើងបានប្រព្រឹត្តឬយកកិច្ចការដែលយើងយកអនុវត្តទៅធ្វើខុសនោះជារឿងមួយដែលលោកអ្នកគួរតែត្រិះរិះពិចារណាសារជាថ្មីឡើងវិញសាវកប៉ូលបានបន្សល់ទុកនៅគោលការណ៍ទាំង3សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តណាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងសិក្សាលំអិតអំពីគោលការណ៍ទាំង3នោះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអំពីទស្សនៈដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមានចំពោះទង្វើទាំងនោះដែរគ្រីស្ទបរិស័ទមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាខ្លះជ្រុលទៅខាងឆ្វេងខ្លះជ្រុលទៅខាងស្តាំដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយកបញ្ហានោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនដោយដើរជើងទទេលើបាឡាឫស្សីក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមប្រកាន់ឆ្វេងហួសគិតថាដោយសាររឿងនោះมันបានសម្ដែងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ធ្វើខុសពីអ្នកមិនជឿឡើយជីវិតរបស់គេបន្ទាប់ពីប្រែចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺมันមានភាពខុសប្លែកអំពីជីវិតរបស់គេកាលនៅក្នុងអំពើបាបទីគឺគេនាំគ្នាដើរលេងប៉ោឡែលេងបៀលេងអប៉ោងរំធុងបាសផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនជក់បារីជាដើមឡាក់ដូចជាអ្នកមិនជឿដែលគេកំពុងតែធ្វើអ្នកមិនជឿធ្វើយ៉ាងណាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់កិរិយាជ្រុលនិយមទាំងនោះគឺធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរគេប្រកាន់ថាកន្លែងខ្លះព្រះគម្ពីរគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេឯកន្លែងខ្លះទៀតគឺមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់នោះទេគេមិនប្រកាន់ទីកន្លែងណាដែលគេគួរឬមិនគួរចូលគឺគេចំណាយធនធានចំណាយកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើអ្វីៗដែលគ្មានតម្លៃខាងប្រលឹងវិញ្ញាណសោះអ្នកទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចសាវកប៉ូលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបថាបងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាខ្មាំងសត្រូវនិងឈើឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទទីចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនាសគេយកពស់គេទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគួខ្មាស់របស់គេទុកជាសេរីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ17ដល់ខ19ទន្ទឹមនឹងជនប្រភេទខាងលើក៏មានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយពួកទៀតដែលប្រកាន់ឆ្វេងដូចគ្នាដែរពោលគឺគេមិនទៅលេងកន្លែងកំសាន្តដែលមិនគួចូលគេមិនជក់បារីគេមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគេតមអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេយល់ថាគម្ពីរបានហាម៥ប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នោះបរិភោគអាហារដូចក្របីដាច់កន្លោះទៅស៊ីសំណាបនៅពេលយប់គឺគេបរិភោគអាហារមិនរើសថាជាអាហារដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពឬអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អទេគឺគេបរិភោគហើយបរិភោគទៀតទន្ទឹមនឹងបរិភោគគេក៏និយាយដើមគ្រីស្ទបរិស័ទដតីទៀតថែមទៀតផងចំណែកឯពាក្យសម្ដីដែលគេប្រើច្រើនតែជាពាក្យសម្ដីដែលអ្នកដតីឆ្ងល់ថាតើគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទមែនឬក៏មិនមែនឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យចំអេះចំអាស់ជាដើមសាវកប៉ូលមានសេចក្តីទូលមានសម្រាប់ជនប្រភេទដែលប្រកាន់កិរិយាឆ្វេងជ្រុលដូចខាងលើនេះដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសក្កុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះសូមបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានយល់ថាបើលោកអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តណាមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់អស់លោកអ្នកថ្ងៃណាមួយកូនចិត្តរបស់អ្នកនឹងសម្រាលចេញមកទោះជាយូរឬឆាប់ក្តីកិរិយាណាដែលលោកអ្នកគិតហើយគិតទៀតមិនយូរមិនឆាប់វានឹងចេញជារូបរាងខាងក្រៅឲ្យគេឃើញជាក់ជាមិនខានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងមិនមែនធ្លាក់ភ្លាមនោះទេពោលគឺគាត់បានគិតពិចារណារឿងនោះយូរហើយទំរាំដាច់ចិត្តចោះចូលនឹងកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវមួយនោះកិរិយាទាំងអំអាមានខាងលើនេះហើយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបសាវកប៉ូលហាក់ដូចជាសួរដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ឆ្វេងទាំងអស់នោះថា តើខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬក៏មិនមែន?បើមែនហេតុអីក៏រស់នៅដូចលោកីឥតមានខុសអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះយ៉ាងដូច្នេះ?មកក្រុមទៀតគេប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះសម្រួចជីវិតរបស់គេស្រួចដូចចុងខ្មៅដៃគេយល់ថាជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅក្នុងទ្វារចង្អៀតដើម្បីរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតមានអវិជ្ជមានគ្រប់បែបយ៉ាងសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅរំលឹកពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសដើម្បីឲ្យរវាំងខ្លួនចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទតែប្រកាន់កិរិយាស្ដាំជ្រុលបែបនោះដែលលោកសរសេរថាដូចជាថាកុំឲ្យកាន់កុំឲ្យភ្លក់កុំឲ្យពាល់ឲ្យសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ21គ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលប្រភេទនេះទទួលស្គាល់ថាដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគេអាចទទួលដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺមិនមែនដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបដិសេធក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេក្រុមនេះបានបង្កើតច្បាប់10ប្រការច្រើនឈុតសម្រាប់អនុវត្តខ្លួនឯងយូរយូរទៅគេយល់ថាមានតែក្រុមគេប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គេសម្លឹងមើលសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងមានអំណួតអួតចំពោះអ្នកដទៃថាក្រុមខ្លួនឯងជាក្រុមដែលមានអភិឯកសិទ្ធិល្អដាច់គេក្រុមនោះហើយដែលសាវកប៉ុលហៅថាជាក្រុមដែលខ្សោយខាងឯសក្តិជំនឿនៅក្នុងខ1ក្រុមនេះជាក្រុមចង្អៀតចង្អល់ណាស់ពោលគឺប្រៀបឧបមាដូចគេនឹងជាពួកអ្នកធុដងខាងគ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ចឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់អកប្បកិរិយាស្ដាំជ្រុលគឺមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនបានសប្បាយនោះទេបើគេបង្រៀនថាចូលមានអំណរគឺចិញ្ចើមគេជ្រួញប្រហែលជា100ភ្នត់ចំពោះបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំឡើយសាវកប៉ុលបានសល់ទុកនៅគោលការណ៍3យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកប្រើឯគោលការណ៍ទាំង3យ៉ាងនោះគឺជាទូកតូចដែលយើងត្រូវជិះឆ្លងមហាសាគរនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងខ្ញុំធ្វើសេចក្តីផ្ដើមនៃមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះរៀងវែងពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលមិនដឹងជាត្រូវអនុវត្តបែបណាចំពោះបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះសាវកប៉ុលជួយគំនិតដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងរីករាយក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រកាន់ជំហរបែបណាចំពោះបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់បែបគុលធិនិងការអនុវត្តជំនឿពីព្រះគម្ពីរដែលមិនបានសម្ដែងរឿងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ1ចូលទទួលអ្នកណាដែលខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿដែរមិនមែនឲ្យបានជជែកគ្នាពីសេចក្តីប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងឡើយនៅក្នុងខ1សាវកប៉ុលដាស់តឿនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាជនណាដែលខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿត្រូវទទួលរាប់អានគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងពោលគឺមិនត្រូវជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេទេគឺត្រូវគោរពដល់ទស្សនៈដែលគេយល់ដឹងអំពីបញ្ហានោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13សាវកប៉ុលនិយាយអំពីសកម្មភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃទៀតឃើញថាខ្លួនពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តដល់អ្នកជិតខាងមែនបើគ្រីស្ទបរិស័ទស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគេមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចជាសម្លាប់ផិតក្បត់លួចធ្វើជាសាក់សីខ្លែងខ្លាយនិងលោភចង់បានអ្វីៗរបស់អ្នកជិតខាងឡើយសាវកប៉ុលទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាមិនត្រូវកោលទោសដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតក្នុងបញ្ហាណាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយអ្នកណាដែលខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿមិនមែនមានន័យថាជាអ្នកដែលមិនទាន់យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងដំណឹងល្អទេពោលគឺសាវកប៉ុលចង់សម្ដៅទៅកាន់មនុស្សដែលមានជំនឿតែប្រកាន់ហួសហេតុពេកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសាវកប៉ុលរាប់ថាជាអ្នកខ្សោយខាងឯជំនឿគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនដឹងត្រូវអនុវត្តបញ្ហាដែលគម្ពីរមិនបានសម្ដែងច្បាស់លាស់យ៉ាងដូចម្ដេចគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតត្រូវទទួលគេដែលកក់ក្ដៅផងលោកអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នោះទេតែលោកអ្នកគ្មានហេតុផលអីដែលមិនគួរទទួលគេថាជាអ្នកជឿក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយការទទួលដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នោះមិនមែនទទួលគេយកមកប្រកែកប្រណាំងទេគឺត្រូវទទួលគេដោយសុចន្ទៈជ្រះថ្លាទាំងគោរពទស្សនៈរបស់គេដែលយល់អំពីបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយបានច្បាស់លាស់បើគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះញែកខ្លួនធ្វើជាធុដងមិនលុះទៅក្នុងកិលេសនានាជារឿងរបស់គេដែរសូមអគ្រីស្ទបរិស័ទកុំចែកបាក់ពួកដោយសារតែបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យសោះអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមលោក Scofield បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំនុំគ្មានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ដល់សេរីភាពដែលអ្នកជឿដតីទៀតអនុវត្តនៅគោលលទ្ធិដែលព្រះគម្ពីរមិនសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ2 ត្បិតម្នាក់ជឿថាបរិភោគបានគ្រប់មុខទាំងអស់ម្នាក់ទៀតដែលខ្សោយបរិភោគតែបន្លែទេអ្នកជឿដែលមានជំនឿខ្លាំងគេបរិភោគអ្វីៗទាំងអស់សល់តែជើងតុកនិងកៅអីតែប៉ុណ្ណឹងរីឯអ្នកដែលជឿមានជំនឿខ្សោយគឺបរិភោគតែបន្លែអ្នកដែលបរិភោគសាច់គេយល់ថាមានខកំពីជាច្រើនសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការបរិភោគរបស់គេឯខកំពីទាំងអស់នោះមានជាអាចដូចជាកំពីលោកបាត់ចម្ពុះ9ខ3កំពីម៉ាកុសចម្ពុះ7ខ19កំពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចម្ពុះ8ខ8និងកំពីកិច្ចការចម្ពុះ10ខ9ដល់ខ16ជាដើមសាវកប៉ុលយល់ថាការបរិភោគសាច់មិនមែនជារឿងអ្វីខុសប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសដែលលោកពិសាតែបន្លែជារឿងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាចិត្តរបស់លោកចាប់ប្រកាន់បានជាលោកមិនហ៊ានទទួលទានសាច់ចុះតាកតងជាមួយនឹងរឿងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទទួលទានសាច់ខ្លះទទួលទានបន្លែតើខាងណាត្រូវខាងណាខុសបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាយល់ថាទទួលទានសាច់ជារឿងដែលមិនខុសសូមពិសាទៅបើអ្នកដែលយល់ថាទទួលទានបន្លែសូមពិសាតែបន្លែតាមចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចុះយើងស្ថិតនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះយើងអាចនឹងទទួលទានសាច់ក៏បានទទួលទានបន្លែសុទ្ធក៏បានដែរឬមួយទទួលទានបន្លែលាយសាច់ក៏បានដែរសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ3កុំឲ្យអ្នកដែលបរិភោគមើលងាយដល់អ្នកដែលមិនបរិភោគឡើយក៏កុំឲ្យអ្នកដែលមិនបរិភោគនិន្ទាចំពោះអ្នកដែលបរិភោគដែរបិទព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកនោះដូចគ្នាខ្ញុំយល់ថាបើខ្ញុំចោទប្រកាន់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់ឆ្វេងហួសឬស្ដាំហួសជារឿងដែលខ្ញុំខុសតាមពិតខ្ញុំមិនត្រូវចោទប្រកាន់គេទេបើគេជ្រើសរើសប្រព្រឹត្តបែបណាមួយជារឿងរបស់គេហើយនឹងព្រះប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តគឺអ្នកដែលប្រកាន់ឆ្វេងឬអ្នកដែលប្រកាន់ស្ដាំគេចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចក្រុមរបស់គេខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវឲ្យអ្នកដតីបង្រៀនដល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំត្រូវរៀនក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាំងអស់នោះមិនសមនឹងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងពិតប្រាកដថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់គេបានឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមដែលប្រកាន់យ៉ាងណាមិនត្រូវចោទប្រកាន់ដល់ក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់បែបផ្សេងមួយទៀតនោះទេអ្នកទាំងពីរត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យក្រុមមួយធ្វើតាមក្រុមរបស់ខ្លួនឡើយបើលោកអ្នកយល់ថាមិនគួរបរិភោគសាច់សូមកុំពិសាទៅវិចប់ហើយបើលោកអ្នកយល់ថាគួរតែបរិភោគសាច់សូមបរិភោគទៅតាមបញ្ញាចិត្តដែលអស់លោកអ្នកយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវទៅចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ4តើអ្នកជាអ្វីដែលនន្ទាបាវបម្រើរបស់គេអ្នកនោះឈរឬដួលក្តីនោះស្រេចនឹងចវាយទីតើហើយគេនឹងបានឈរមែនត្បិតព្រះទ្រង់អាចនឹងតាំងឲ្យឈរបានសាវកប៉ុលលើកជាសំណួរសួរដល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលចោទប្រកាន់គ្នាថាតើអ្នកជាអ្វីដែលនន្ទាបាវបម្រើរបស់គេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអើយតើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីដែលចោទប្រកាន់ដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះតើលោកអ្នកជាព្រះឬអីតើគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតចាំបាច់ខ្ចីច្រមុះរបស់អ្នកផ្សេងមកដកដង្ហើមទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថាអ្នកនោះឈរឬដួលក្តីនោះស្រេចនឹងចវាយទីតើហើយគេនឹងបានឈរមែនត្បិតព្រះទ្រង់អាចនឹងតាំងឲ្យឈរបានចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអំបានខាងលើប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះមិនយល់ស្របជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអស់លោកអ្នកឡើយពីព្រោះលោកអ្នកមិនមែនជាព្រះរបស់ខ្ញុំសោះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំយើងនឹងពិចារណាអំពីជំនឿសុខមានបញ្ហាជាច្រើនដែលព្រះគម្ពីរមិនបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តឲ្យគ្រប់ចំណុចតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តបែបណាស្ដីអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះសាវកប៉ុលបានលើកអំពីគោលការណ៍3យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តហើយគោលការណ៍ទី1គឺជំនឿសុខតើជំនឿសុខមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ5ម្នាក់រាប់ថាថ្ងៃមួយល្អជាងថ្ងៃមួយម្នាក់ទៀតរាប់ថាថ្ងៃណាក៏ដូចជាថ្ងៃណាត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាជឿពិតប្រាកដក្នុងចិត្តខ្លួនឃ្លានេះមានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងដឹងប្រាកដថាมันខុសទោះអ្វីទេកន្លងមកសាវកប៉ុលនិយាយអំពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកចំណីអាហារពេលនេះសាវកប៉ុលរៀបរាប់អំពីអ្នកប្រកាន់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះខ្លះប្រកាន់ថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះខ្លះប្រកាន់ថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃដែលគេត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរឿងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថ្ងៃណាមិនមានខុសទោះអីនោះទេឯការដែលខុសគឺស្ថិតនៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកជឿវិញទៅតើអស់លោកអ្នកការជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជារឿងអ្វីនោះទេសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសថាដូច្នេះ កុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទានអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16លោកអ្នកមិនចាំបាច់ថ្កោលទោសក្រុមដទៃទៀតដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃដែលលោកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះទេថ្ងៃថ្វាយបង្គំមិនរាប់ថាជាថ្ងៃដែលយើងចូលទៅជួបព្រះអង្គបានប្រសើរជាងថ្ងៃណាមួយទៀតឡើយលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកថ្ងៃណាមួយមកថ្វាយបង្គំព្រះក៏បានឲ្យតែក្រុមរបស់អស់លោកអ្នកយល់ស្របជាមួយនឹងគ្នាចុះយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្បិតទ្រង់ជាម្ចាស់របស់យើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះប្រកាន់ថាគេមិនត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យឡើយលើកលែងតែមានការចាំបាច់ដែលខានមិនបានរឿងនោះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបើលោកអ្នកទាំងនោះប្រកាន់អិរិយាបថដោយមានការជឿប្រកបនៅក្នុងចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតយល់ថាគេអាចធ្វើដំណើរថ្ងៃអាទិត្យបានពីព្រោះគេជឿប្រកបនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែបើក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រេចថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលថ្វាយបង្គំព្រះហើយខ្លួនចេះតែមិនមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរហូតនោះគ្រីបរិស័ទប្រភេទនោះមិនប្រកាន់ស្ដាំពេកមិនប្រកាន់ឆ្វេងពេកមិនប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាលដែរគឺគ្រីបរិស័ទរូបនោះជាគ្រីបរិស័ទខុសធម្មតាដូច្នេះហើយទោះបើលោកអ្នកយល់ថាត្រូវធ្វើដំណើរថ្ងៃអាទិត្យឬមិនត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យចូលគោរពតាមជំនឿដែលអស់លោកអ្នកជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចុះសាវកប៉ុលឲ្យយើងជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តការជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តមានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកក៏ពេញហៀនៅក្នុងគំនិតក៏ពេញហៀនៅក្នុងឆន្ទៈក៏ពេញហៀដែរហើយនៅក្នុងរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកទៀតសោតក៏ហូរហៀគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តការមួយដែលខ្លួនយល់ថាត្រឹមត្រូវដោយមិនមានសេចក្តីសង្ស័យអ្វីឡើយការអ្វីដែលលោកអ្នកធ្វើដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវធ្វើដោយចិត្តឧស្សាហ៍បើលោកអ្នកមិនធ្វើដោយចិត្តឧស្សាហ៍មកពីលោកអ្នកមិនជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៅថ្វាយបង្គំហាក់ដូចជាមិនប្រាកដនៅក្នុងចិត្តថាត្រូវទៅថ្វាយបង្គំព្រះទីដូច្នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យគេដើរពីផ្ទះទៅដល់វិហារគេរាប់មើលគុំស្មៅថាមានប្រមាណគុំគេចាំគុំស្មៅច្រើនជាងចាំខគម្ពីរដែលគេត្រូវទៅរៀននៅព្រះវិហារទៀតបើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តបែបនោះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទីដឹងពីព្រោះគេមិនជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តថាចាំបាច់ត្រូវទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបញ្ហាដែលកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំសពថ្ងៃគឺអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គមិនធ្វើដោយមានការជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តដោយសារខ្វះជំនឿពិតប្រាកដក្នុងចិត្តឬជំនឿដែលសុបគេចេះតែធ្វើដោយចង់ដៃចង់ជើងឯលទ្ធផលដែលសម្រេចសម្រាប់ក្រុមជំនុំជាលទ្ធផលក៏ជាចង់ដៃចង់ជើងដូចគ្នាខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលសន្យាថាត្រូវបង្ហាត់បង្រៀននៅថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជិតមកដល់ថ្ងៃបង្ហាត់ហើយគាត់និយាយទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំគ្មានពេលទេសូមជួយបង្ហាត់បង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យជំនួសខ្ញុំផងគ្រីស្ទបរិស័ទមួយទៀតឆ្លើយថាបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំបង្ហាត់បើខ្ញុំអត់ពេលខ្ញុំមិនបង្ហាត់ឡើយថ្ងៃអាទិត្យក៏មកដល់អ្នកដែលឆ្លើយទទួលពាក្យផ្ដាំផ្ញើក៏ចូលរៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យដែរគាត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំគឺគ្មានអ្នកណារៀបចំមេរៀនអីគាត់ក៏បើកគម្ពីរព្រាវយកមកបង្រៀនគេតែម្ដងទៅខ្ញុំជឿថាបើសិនណាជាអ្នកបង្រៀនដោយគ្មានចិត្តឧស្សាហ៍ឬក៏ការជំរុញដល់ការជឿពិតប្រាកដនោះទេសូមកុំឲ្យបង្រៀនធ្វើអីស៊ូទុកឲ្យគ្មានគ្រូជាងមានគ្រូដែលមកបង្ហាត់បង្រៀនដោយមានចិត្តរីមីវិញបើការអ្វីដែលលោកអ្នកមិនប្រាកដសូមកុំធ្វើនាំឲ្យលំអកពណ៌អីការបម្រើព្រះត្រូវធ្វើដោយមានជំនឿសុខព្រមទាំងជាជំនឿដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបថាបញ្ហាទាំងឡាយដែលព្រះគម្ពីរមិនបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានគ្រីបរិស័ទមួយពួកមិនមានការជឿពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តចំពោះបញ្ហាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានគ្រីបរិស័ទមួយពួកទៀតមានជំនឿជឿប្រាកដថាការនោះត្រូវអនុវត្តបែបនោះបើលោកអ្នកមានការជឿពិតប្រាកដហើយសូមអនុវត្តការនោះដោយចិត្តឧស្សាហ៍ចោះជំនឿពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់អាចមិនមែនជាជំនឿពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតហើយលោកអ្នកមិនត្រូវចោទប្រកាន់ដល់គ្រីបរិស័ទម្នាក់ទៀតដែលមានជំនឿពិតប្រាកដស្ដីអំពីបញ្ហានោះឡើយអញ្ចឹងបើលោកអ្នកគ្មានជំនឿពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងនោះទេសូមកុំប្រព្រឹត្តវាឲ្យសោះបើគេប្រព្រឹត្តវិញលោកអ្នកក៏កុំចោទប្រកាន់គេឲ្យសោះដែររឿងនេះមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគេចាប់ទ្រង់យកទៅកាត់ទោសនៅពេលដែលលោកដើរចូលទៅក្នុងទីលានលោកដើរចូលដោយចិត្តស្ទាក់ស្ទើរពេលនោះមានម្នាក់គេចាប់ថ្នាក់បានថាពីព្រោះលោកមិនប្រាកដនៅក្នុងចិត្តក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវចំណែកឯលោកយ៉ូហានវិញគឺលោកមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តណាស់លោកចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់សម្ដេចសង្ឃដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអ្នកដទៃទៀតមិនចាំបាច់ចាប់ផ្លឹកថាលោកយ៉ូហានជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែគេបែរជាចាប់ផ្លឹកជាមួយនឹងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុស ពីព្រោះលោកមានចិត្តរារែកមិនប្រកាសក្នុងចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទណាដែលសាវកពលហៅថាជាអ្នកខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿខ្ញុំយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសម្រួចជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យស្រួចដូចចុងខ្មៅដៃក្រុមនោះបានបង្កើតច្បាប់10ប្រការជា3-4ឈុតទៀតដែលជាច្បាប់ថាកុំធ្វើនេះហើយនឹងច្បាប់ត្រូវធ្វើនោះលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់ឲ្យឧទាហរណ៍អំពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ក្រុមខ្លួនដើម្បីអនុវត្តកាលនៅរៀននៅឡាយយុវជនម្នាក់នោះពូកែធ្វើច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងក្រុមខ្លួនណាលុះដល់គាត់មានប្រពន្ធមានកូនគ្រូគង្វាលនោះបានទៅជួបគាត់ម្ដងទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនោះនិយាយមកកាន់គាត់ថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំទៀតទេគ្រូគង្វាលនោះសួរថាហេតុអីបានជាលោកលែងប្រពន្ធពីព្រោះការលះលែងប្រពន្ធជារឿងដែលខុសគាត់ឆ្លើយវិញថាមិនឲ្យខ្ញុំលែងប្រពន្ធខ្ញុំសពថ្ងៃដូចម្តេចកើតបើខ្ញុំមានប្រពន្ធមួយហើយនឹងកូនមួយទៀតនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះធ្លាប់រាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលពូពេញទៅដោយវិញ្ញាណប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសាវកពលរាប់ថាខ្សោយខាងឯសេចក្តីជំនឿចោះរឿងកន្លែងកំសាន្តវិញតើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរចូលរួមដែរឬទេកន្លែងកំសាន្តមានឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លែងស៊ីផឹករំរែកជាដើមគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលវេលាជីវិតនិងចំណាយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនប្រកបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានជិតស្និទ្ធបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះប្រកបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានជិតស្និទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះអាចនឹងទៅរំលងកំសាន្តបានប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងជិតស្និទ្ធគឺមិនដែលចំណាយពេលជាមួយនឹងការកំសាន្តប្រភេទនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ឮគ្រូគង្វាលម្នាក់អធិប្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងខាងលើគឺមានគ្រីស្ទបរិស័ទក្រុមមុំម្នាក់មកសួរគ្រូគង្វាលថាតើលោកគ្រូយល់ថាការរំរែកជាការខុសឬត្រូវលោកគ្រូគង្វាលប្រាប់ដល់គាត់ថាបើកន្លែងរំរែកឯងអាចយកព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយសូមទៅរំចោះនាងខឹងជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលនោះខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនាងគិតថាគ្រូគង្វាលនោះចំអកឲ្យនាងថានាងមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលនាងចូលទៅរំនៅកន្លែងរំរែកនាងឆ្លើយទាំងត្រគោះបោះបោកមកកាន់គ្រូគង្វាលវិញថាបើដូច្នេះខ្ញុំនឹងយកព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយខ្ញុំទៅរំនៅក្នុងបារគ្រូគង្វាលមិនអាចទប់នាងបានក៏បណ្ដោយហើយគាត់ថាបើនាងចង់ទៅក៏ទៅចុះនាងក៏ចូលទៅក្នុងវង្សដែលគេរំកំពុងដែលនាងរំម្នាក់ឯងមានកំឡោះម្នាក់ឃើញនាងមានភាពឯកោក៏ចូលមកសុំរំជាមួយនាងសម្រេចចិត្តថាបើឯងហ៊ានមកសុំអញរំអញនឹងប្រាប់ឯងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលនោះបរិសុទ្ធនោះចូលមកសុំនាងរំជាមួយនាងក៏យល់ព្រមកំពុងតែនាងរំបរិសុទ្ធម្នាក់នោះសួរដល់នាងថានាងមានកិរិយាអឹមអៀនតើនាងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬនាងឆ្លើយថាខ្ញុំនាំព្រះយេស៊ូវមកទីនេះដែរនាងសួរទៅបរិសុទ្ធម្នាក់នោះវិញថាតើលោកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរឬបរិសុទ្ធនោះឆ្លើយថាទីខ្ញុំមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេបុរសដែលជាអ្នកមិនជឿនេះប្រាប់នាងថាបើនាងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនាងមិនគួរមកកន្លែងនេះទេយប់នោះបន្ទាប់ពីនាងមកដល់ផ្ទះវិញនាងគិតពិចារណាអំពីពាក្យរបស់អ្នកមិនជឿមួយរូបនោះនាងយល់ថាគេមិនឃើញថានាងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេដោយសារតែនាងចូលមករំរែកនៅទីកន្លែងដែលនាងមិនគួរមកនៅពេលដែលនាងចូលទៅរំកំសាន្តនៅកន្លែងរំរែកនាងមិនមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថានាងគួរទៅឬមិនគួរទៅឡើយដូច្នេះអ្វីដែលនាងបានធ្វើគឺធ្វើដោយកន្លះចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងនោះជារឿងដែលខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដូច្នេះនាងមិនបានរំទេគឺនាងបែរជាបានរែកទៅវិញនាងរែកពីព្រោះចិត្តរបស់នាងរីរែកបើចិត្តរបស់អស់លោកអ្នករីរែកក្នុងការអនុវត្តអ្វីមួយដែលព្រះគម្ពីរមិនបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវរាប់ថាជាការខុសហើយសូមកុំធ្វើវាតទៅទៀតឡើយបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86និង74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ